tatu tu nanti cina nak telefon tu ke asalnya dah tu baca komsyar.